FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Pasaden astean, hilaren 17an, Amerikako Estatu Batuek eta Kubak harreman diplomatikoak berrezarriko dituztela iragarri zuten. Oiana Pascual, Euskadiko Elkarteko kidea, egunon.
Egunon.
Hasteko, Amerikako Estatu Batuak eta Kubaren arteko harreman diplomatikoak bertan bera utzi zituzten Amerikako Estatu Batuek duela 52 urte. Luzea izan da prozesua benetan.
Bai, izan da, ala da, ez da, beraz, benetan, berri posgarria dugu azkenetakoa bagenuen izan dugu, ez, denbora horretarako eta bazen garaia.
Esan behar, Kubaren aurkako blokeoa luzea, gogorra eta eragin handikoa izan dela.
Bueno, dana dela, harreman diplomatikoak berrezartzeak ez du esangura blokeo ekonomikoa bertan behera geratu behar danik. Momentuz, hainbat erabaki hartu behar dira horren gainean, harreman diplomatikoak dira elkarrizketak eta horrelakoak berrabiaraztea. Gero neurri ekonomikoekin eta horrelakoekin oraindik ezakigu zer den gertatu behar dena.
Zehatz mehatz ze iragarri dute?
Iragarri dutena izan da, bueno, emetik aurrera harreman diplomatikoak berrabiaraziko direla, hau da, Estatu Batuetako, Ameriketako Estatu Batuetako enbaxada egongo da Kuban, Habanan, imaginatzen dugu, eta Kubako enbaxada Washingtonen. Gobernuen arteko elkarrizketak ere izango dira, eta batez ere harreman nazioarteko harremanak normalizatu edo normalizatze aldera egingo dute. Horrekin batera, medioetan horren beste ikusi ez dugun berria ere, presoen trukak eta bat izan da, Estatu Batuak eta Kubaren artean, bai, los cinco taldeko hiru preso bidali ditu bueltan jada Kubara Estatu Batuetako gobernuak, eta ala danak daude libre, Kubak Alan Gross presoa eta beste batzuk, ondino ez dute argitu zein, bidali dute bertara. Eta hemendik aurrera, gero ere Obamak azaldu du, asmoa duela, kongresuan eta, bueno, lehenengo kongresuan eta gero aurrera egiten badu senatuan, blokeoa bertan bera usteko, blokeo ekonomiko hori eraizteko. Dena dela horretarako, bueno, bidea luzea da eta neurri horiek blokeo ekonomikoa sei lege osotzen dute, gutxi gora bera edo sei lege nagusik, eta horiek, kongresuaren aprobazioz aldatu behar dira, ezin ditu Obamak berak aldatu. Beraz, horretarako, kongresuaren aprobazioa lortzeko errepublikarrek eman behar dute baiezkoa, eta bueno, hori gertatzea egun oso zaila da. Adierazi dute jada eurek ez dela gertatu behar.
Dena den, mundu osoan, orokorrean, satisfazioa da hitza akordioak eman duena definitzerakoan.
Bai, egia da, eta nik uste dut, bueno, guk gure aldetik Euskadi Kuban elkarte bezala, baina bai Kubako medioetatik, bertan gobernuek, erakundeek, eta nola ez, bertako jendea, eta hori da importanteena, benetan pozik gaude, berri pozgarria da, gure aldetik ere, da hori nolabait azpimarratu nahiko genuke, ez? Bada irabazi izanaren sentsazioa, ez? Nola Kubako herriak hainbat urtetan 52 azaldu zuzuk lehen azkiondo, 52 urtez duintasunez jasen izan du blokeo hori, nola mundu mailan isilarazi egin duten, eta orain berri hori entzun dugu, berri hori emanda jakitera, eta Obamak berak ere argi utzi du, ez? Blokeoan estrategiak ez du eraginik izan. Hau da, ez du eraginik izan, ez dute lortu horrekin nahi zutena, bazela Kubako iraultza atzera eramatea, ez? Eta orduan guretzat eta Kubarentzat berri posgarria da benetan.
Eta honetan esan behar da, Europar Batasuna jokoz kanpo egon dela berriro.
Bai, berriro ere, baina hori da gertatzen jakona Europar Batasunari nazioarteko politikarekin azken boladan, azken 20 urtean, ez bakarrik Kubarekin. Europar Batasunak ekonomikoki eragina izango du, esan nahi dut herri aldeen gainean, baina bizton dago politikoki ez duela eraginik, ez Kubaren afera honetan, ez beste zertan, apenas kasu honetan Estatu Batuek egiten dutenaren atzean doaz, eta, ba, bueno, apenagarria da, ez, agente guk uste dugu eragile garrantzizkoa izan litekeela, eta ez da ala izan, Kanada egon dira Patikanoa egon da bitu haizu. Da Patikanoa ere, oraindik Europar Batasunak baino eragin, eta batez ere borondate gehiago izan du.
Kuban nola hartu dute berria?
Ba, postasunez. Eta postasunez gero ere badaude zalantzak, badaude kezkak, hau da, hainbat gauza deko guze eta hainbat gauza dagoze ondino egiteke eta jakiteke, hau da, lehen komentatu duan moduan blokeoak eraitziko da, berez, ba, ikusiko dugu zer gertatuko den, ez? Orduan, tentuz bai, baina batez ere postasunez. Kuban postasunez, Miami nagian baten batez eta horren beste postu, baina Kuban oroar postasunez eta asko kezaten ebien, ez? Nork esango zozkun guri gaurlako egun baten goizez, olakorik gertatu behar zanik, eta zein jorke zeukan seinaleak egon dira, baina jendeak, bueno, guk ez dugu jakin. Ez dugu jakin, nahiko izilean ez da behar eta negoziak eta luzea izan da, izilean eraman izan da, eta, bueno, sorpresa izan da, eta benetan sorpresa posgarria.
Miami aipatu duzu, hor esan behar dugu, denetarik dagoela, baina batzuk oso azerre.
Bai, ez da, bueno, aia. Haien jarrera izan da eta izango da. Dana dela, zarata asko egiten dute, jada ez dira horren beste, geroz eta gutxiago dira, eta Miamin bera gertatzen ari da, kubatarrak, disidenteak kasu honetan, baina emigranteak oroar, Miamikoak, kasu honetan Miamiko disidentzia, jada badaude bigarren eta hirugarren belaunaldikoak eta horiek, ez dira euren guraso da Aitona Monen jarrerakoak, gehienak blokeoa eraiztearen aldekoak ziren. Beraz, horre lobby, Miamiko lobby horrek indarradeko presioa egiten du, baina pixkanaka ahultzen ikustute badijoala ahultzen.
Bukatzeko jana, hemendik aurrera zer, aro berri bat Ameriketan?
Bueno, aro berri bat Ameriketan ez dakit, egia da, erreferentzia hori eskuba sozialismoaren eta duintasunaren erreferentzia izan da, nik uste dut, bueno, ziur nago ala izango dela, ez? Hemendik aurrera ere, egia da, honek normaltzen dituela gauzak, adibidez gertatu da urte askoan, Cumbre de las Américas edo horrelakoak izan direnean, ba, Estatu Batuak, ba, Ameriketako Estatu Batuak baldin ba zeuden orduan Kuba ez zegoen, eta kubatarrak ezin ziren joan, edo buruzagi kubatarrak ezakin nora Estatu Batuetara, hori ja normaltasunez, eta bazen garaia ez, normaltasunez gertatuko da hemendik aurrera. Eta hemendik aurrera, ba, bueno, esan duen moduan gauza asko ikusteke. Momentuz, ba, Kuba edo bere harreman politikoetan ezakarrik ez da, Ameriketako Estatu Batuekin, baizik eta inguruko Europar Batasuna eta Ameriketako bestelako ze Estatu Batuek badituzte bere inguruan herri sateliteak, bere politikaren arabera aritzen direnak, eta hori ere normaldo egingo da, eta nik uste dut aukerak emango dituela, ez dakit akordiotarako, baina bai aurrera pausuak emateko.
Oiana Pascual, Euskadi Kuba elkarteko kidea, mila esker eta nahi duzunera arte.
Eskerrik asko zuei, agur.
Agur.